што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Работу даканчваць ці дакончваць, падскакваць ад радасці ці толькі падскокваць. Гаворка пра даволі вялікую групу дзеясловаў незакончанага трывання, у корані якіх перад суфіксам «ва» выступае «узнаўляецца» пад націскам першапачатны этымалагічны гук «о». Такія дзеясловы вытворныя. Ёсць, скажам, прыстаўкавы дзеяслоў закончанага трывання «дакаціць», напрыклад, «бочку» або «кола» некуды дакаціць. Ад слова «дакаціць» пры дапамозе суфікса «ва» утвораны ў мове другі дзеяслоў з іншым ужо граматычным значэннем – незакончанага трывання і паўторнасці. Гэты дзеяслоў «дакочваць». У корані тут той самы ўзноўлены гук «о». Узнаўленне першапачатнага «о» ў дзеясловах з рознымі прыстаўкамі і суфіксам «ва» – гэта асаблівасць беларускай мовы і яе норма. По-беларуску «адкалоць», але «адколаваць», «выпрастаць», але «выпростваць», «знасіць», але «зношваць», «спаіць», але «споіваць», «упрасіць», але «упрошваць» і гэтак далей. У сучасных слоўніках, праўда, зафіксаваны нязначны шэраг дзеясловаў, якія паказаную тут беларускую асаблівасць парушаюць і тым самым часткова размываюць. Трапілі, скажам, у слоўнікі формы «падскакваць» і «ускакваць». Вядома ж, заканамерныя ў літаратурнай мове формы «падскокваць» і «ускокваць», бо паходзяць гэтыя дзеясловы ад «скоку», а ў дзеяслове з суфіксам «ва» гэты першапачатны «о» канечне павінен праяўляцца. Дакончваць работу, выпростываць спіну, не ўтойваць праўды, падскокваць ад радасці.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.